Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Ekku fil-waqt l-ħin huwa 8:09 f'xandira diretta minn ġewwa Għajnsilem Għawdex jiena Lelio Spiteri flimkien ma'
Lorien Kamilleri
nilqgħukom għal din ix-xandira diretta tas-seba' Visti illum ħamis ix-xirka. Propju aħna jien u Lorien ser ikunu fl-istudio fil-waqt li għandna diversi kollegi tagħna mifruxa f'seba' knejjes hawnhekk f'Għawdex illi maħħom dal-waqt ninaqdu u nitolbu flimkien u d-dim l-artal ta' repozizjoni. Intom is-semmija tagħna mistiedna wkoll tinaqdu magħna b'żewġ modi. L-ewwel nett permezz ta' l-SMS fuq in-numru tagħna hawnhekk ġewwa Għajnsilem fuq 79 56 69 65 għal intenzjonijiet tagħkom. Nirrepet in-numru 79 56 69 65. Imbagħad meta ngħidulkom bejn posta u oħra tistgħu wkoll iċċemplu fuq in-numru tas-soltu u flimkien titolbu magħna. Posta Rosario, in-numru tas-soltu 21 453 106, però meta ngħidulkom aħna għax inkella ma nkunux nistgħu naħdmu. Lorien, ħanħalli f'idejk biex tintroduċi is-seba' Visti.
Ekku kif qal Lelio, nidħlu fl-ispirtu bħalma ngħidu dejjem din mhijiex sempliċiment xandira, imma aħna peress ma nistgħux inkunu preżenti fil-Knisja minħabba diversi raġunijiet, minn ir-rikoverat fid-dar, fl-isptar, mina xi raġuni ma jistax joħroġ. Min jaf xinija il-situazzjoni tijek li qed tisma bħalissa u min jaf minn fejn qed tismana wkoll, forsi anke qed tismana mill-bot fejn is-seba' Visti ma jsirux, allura xorta ser tipparteċipa qishekk qiegħed magħna hawn f'Malta u f'Għawdex il-lejla f'dan lejl qaddis u ser tieħu sehem f'dawn is-seba' Visti lil Ġesu Ewkaristija f'seba' knejjes diversi. Hekk nimmaġinaw, hekk ftakar kifinu l-artal ta' repożizzjoni tal-parroċċa tiegħek, il-lejla huwa imżejjen kollu wart, ix-xema tnemnem, l-ġulbina u Ġesu hemm. Mhuwiex sepulkru, aħna għandna forsi kelma ħażina ngħidu sepulkru mhuwiex qabar. Imma huwa post fejn Ġesu jistiednek qiegħed hemm ħaj preżenti fl-Ewkaristija u jistiednek tmur tisar. Il-lejla jew għada, sa jint li ma tistax toħroġ mid-dar timmaġina xorta waħda li hija tema nkeb dan it-talb sabiħ illi flimkien ser nitolbu. Huwa sussidju għal Visti ta' ħamis ix-xirka, il-ktejjeb jismu ftakru fil-kbira imħabba. U verament hekk ninġabru nisru ma' Ġesu nimmaġinaw ukoll illi Ġesu issa kiel ma d-disċipli tiegħu u ħareġ fil-qasam tal-Getsemani. Id-disċipli ħafna minnhom għadu l-bot, ħamijhom lil dawk it-tlieta tal-rib, il-Pietru, il-Ġagbu u l-Ġwanni biex jisru miegħu ma rebaħhom in-nas. Lilna m'għandux jirbaħna n-nas imma għandna nisru anke jekk dan lejl huwa diffiċli għalina biex norqdu u mhux dan il-lejl biss imma kull lejl. Meta ma kunix nistgħu norqdu, niftakru f'Ġesu fit-tabernaklu u nimmaġinaw li qegħdin miegħu fl-Or tal-Getsemani u nitolbu illum ukoll hemmhekk fl-art imqazza issir dik iċ-ċerimonja sabiħa ħafna dak ir-rit sabiħ fil-Knisja fil-Bażilika tanzi tal-Or tal-Getsemani fejn hemm il-blata li jingħad li fuqha Ġesu beka u talab u ek jitfaw il-petali tal-roses, homor, sabiex kis-simbolizzaw il-qtar tal-araq tal-dem illi Ġesu ek għara f'dak il-lejl. Verament, jena t-niftakar meta aħna konna jem u għamilna wkoll adorazzjoni morna fil-ħodu. Imbagħad morna fil-għaxija dik il-Knisja mudlama li tfakrek anke fis-solitudni ta' Ġesu, anke jint li tħossok waħdek. Ftakar li Ġesu ħassu waħdu, anke li jint li jint priġunier. Ġesu dan il-lejl ser ikun priġunier, ħajkun miżmum fil-ħabs għaliex ikkundannaw għall-mewt.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu.
Amen.
Disponi ruħek għal-meditazzjoni u it-talb.
Għatu daqqatajn mela fuqkom infuskom f'dawn il-ġranet tant eżis u ta' kbir profitt. U ftakru dejjem li dik il-ġurnata tal-ħaq tista' tiġi fuqkom fil-waqt li fija intkom xejn ma tkunu taħsbu. Tiġi Iva aħwa tiegħi. Tasal l-aħħar lejla f'dak il-moment terribbli ma jiġunix ħaġoħra fil-menti tagħna ħlief dawk il-grazzji kollha li konna aħna rċevejna mingħand talla l-imbierek u dik il-kbira ħniena li huwa tant u tant drabi wera versu lejna. U aħna imbagħad insibu li minn flok ma profittajna rwieħna għamilnija tat-toroġ u abbużajna mill-ħniena bla tarf tiegħu. O allura li ma disperazzjoni ma tkunx għalina msejknin.
Nitolbu offerta l-Ġesu prezenti fis-sagrament tal-artal.
Aħna riżoluti, o Ġesu, li nirrinunzjaw kollox għall-imħabtek u manqin mas-salib tiegħek irridu ngħixu u mmutu bħalek, nieqsam il-ħwejjeġ żejda tad-dinja u ma nixtiequx ħlief dawk tas-sema. Din hija l-unika xewqa tagħna li nisperaw li tistħoqilna dik il-ġurnata li niġu ngawduk għall-eternità ġewwa l-ġenna kif inti wetna.
Amen. U sada l-waqt nagħmlu kollegament mal-kollega tagħna Charles Portelli li jinsab fil-Knisja ta' Sant'Antnin hawnhekk ġewwa Għajn Sielem li ma' funzjoni għadha kemm spiċċat ftit tal-minuti ilu minħabba illi propju hemmhekk bdiet fis-seba.
Ta' min jgħid lilu illi dawn il-meditazzjonijiet li ser nagħmlu l-lejla huma tal-qaddej tal-La Patria Vertan Fenek. Palma nafu palissa għaddejja l-kawża tal-bejatifikazzjoni u kanonizzazzjoni ta' Patria Vertan huma verament meditazzjonijiet żbieħ illi l-lejla ser nimmeditaw. Anke f'dawn il-meditazzjonijiet ser naraw ukoll il-ħniena tal-Alla. U ek kif kien jikteb dan il-mod dan il-qaddej tal-La Patria Vertan Fenek li jekk alla jrid qed narah ukoll qaddis Malti ieħor ek fil-qima tal-artali. Nibqgħu ek inħejju ruħna sabiex ħnidħlu f'dawn il-visti waħda wara l-oħra seba' bħalma nagħmlu dejjem u ek ninġabru u nitolbu minn qalbna walla volja ma nafux x'huma dan il-meditazzjonijiet li aħna ser naqrawlkom imma anke dik it-talba spontanja li tgħid tiswa ħafna m'hemmx għal fejn tkun taf talb bil-miktub biex Alla jilqa' t-talb tiegħek anke titkellem ma' Ġesu qisu l-aqwa ħabib tiegħek anzi aqwa mill-aqwa ħabib tiegħek għax Ġesu jaf x'hemm f'moħħok u x'hemm f'qalbek. Ek, lejla nitolbu mod speċjali għas-saċerdoti kollha tad-dinja. Għall-Papa, għall-Papa Emeritus, għall-Isqfijiet tagħna, għall-Arċisqfijiet, għas-saċerdoti għall-missjunarji, nitolbu għas-saċerdoti eżorċisti, għas-saċerdoti konfessuri u nitolbu ukoll għal dawk li jagħmlu l-pritki tal-Randan. L-eżerċizzi mhux biss saċerdoti għax anke dan iż-żmien naf li anke hemm soċi tal-mużew illi wkoll jagħmlu eżerċizzi tar-randan nitolbu għalihom ħafna u nirringrazzjawhom tat-tagħlim illi għaddewlna hekk għaddi l-ħsieb f'moħħi qed ma tantx insemmuhom il-dawn u nirringrazzjawhom għaliex iwaslulna verament l-ispirtu tal-Alla f'dawn iż-żminijiet qaddis issa qegħdin illum qegħdin l-ewwel jum ta' tridu tal-Ejt Imqaddes. Tridu Paskali għadu għat-tien it-tieni jum imbagħad is-sibt fil-għaxija t-tielet jum u niftakru l-Ewkaristija l-Quddisa qisha bdiet il-ċelebrazzjoni ħa ngħidula aktar minn Quddisa ċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika bdiet il-lejla il-lejla fil-fatt ma spiċċajniex birrat bil-barka tal-aħħar, birrat tas-salib le. Imma iċ-ċelebrazzjoni tibqa sejra għada, imbagħad wara għada, imbagħad nidħlu sibt il-Għid. Jiġifieri kull min jieħu sehem il-lejla għandu jrid jieħu sehem għada. Umbagħad aktar minn hekk jieħu sehem is-sibt filgħaxija, is-sara tal-Għid il-kbir, meta jinxtel il-blandun, tinxtel il-Knisja l-festa tal-festi kollha hija aqwa mill-festi titulari, l-Għid il-kbir. Aħna verament għaddejjin minn dan iż-żmien, però m'għandux ikun żmien ta' dieqa għaliex għandna tama kbira li Ġesù qam mill-mewt.
Mela, fuq il-linja fil-fatt għandna l-Charles Portelli mill-Knisja ta' Sant'Antnin. Il-lejl it-tajjeb, Charles.
Il-lejl it-tajjeb li l-għolila kull-Lorjan mus-semmi kolla.
Mela, għanħallu f'ekku fidejk.
Però l-għin sabu tajbin emmek.
Mela, fidejk għall-ewel vista. Emmek mandim l-artal ta' repozizjoni f'dik il-Knisja ħelwa mżejna sabiħa u x'tassew għal dawn il-festi sbieħ. Fidejk.
Mela, mill-Evangelju skont San Ġwan. Qabel festa tal-Għid, bil-ginja u Ġesù li wasser sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja nhar missieru u li kien ħabb li tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Waqt li kienu li kien fuq il-mejda, meta x-xitan kien diġà daħal f'qalb Juda biex mun l-iskarjota biex jitradih, billi kien jaf Ġesù li kollox kien taħal missier fidejh, u li minn għandha alla kien ħieġ u għandha kien sejjer, għamin fuq il-mejda minaħħal mandar. Għal-fardal u dawra maħaddu. Imbagħad tefa' l-ilma fl-sninġla u beda jasser saqajn il-xiepli u jimsaħomlhom bil-fardal li kien imħadżem bih.
U hawnhekk nagħmlu ftit mument żgħar ta' skiet qabel ngħaddu għar-riflessjoni dwar is-silta mill-Evanġelju skont San Ġwan li għadna kemm smajna.
Din is-silta l-Elju hija mill-kidba fuq it-qarbin imqaddes ta' Patri Avertan Fenek.
Fidejk, Charles.
L-Apostlu San Ġwan jgħid, billi Ġesù ħabb lid-disċipli tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom partikolarment fl-aħħar tal-ħajja tiegħu. Għaliex dak il-mument għamel lilhom benefiċċju l-aktar kbar u ħallilhom sinjali ta' mħabba kbira fost dawn l-aktar prinċipali kien dan is-Santissimu Sakrament billi żamm fih il-mażlan finita tiegħu. Dan għarrafna tajjeb l-kbira mħabba tiegħu. Għaliex l-oġġett naturali tal-vera mħabba. Huwa billi wieħed ikollu dejjem preżenti dik il-persuna li huwa kien iħobb u jitgħaxħar dejjem bil-kumpanija tagħha. Għaliex Ġesù billi kellu jħalli d-dinja biex imur fih dan missieru telaq b'mod maniera tali daqs kemm kieku ma talaqx għal kollox. Għal ma ħareġ fis-sema mingħajr ma ħalla s-sema, hekk ukoll ħareġ mid-dinja mingħajr ma ħalla d-dinja. U kif ħareġ minn qed missieru mingħajr ma nfired illum. Ekku kol ħalla lillu li du minnar ma bandonawom. Missirna li t-bisnot, għad nisnaf t-isa, natek, kun da fil-ġin, nisnaf da flar.
Hobzna ta' kull juma tina l-lum, afrinna d-nubitna, palma nafru l-minu għati għalina, la daħannix fit-tġri, pizdeħ l-isna mid-deni, amen.
Lima li k-marija bil-grazzim li għamu l-għimijak, ibrekin t-fost nisnaf biex t-frotta ġif l-għisu.
Adisa Marijo Malla, it-lobalina mid-dimbi, issa u fissija tal-mewtana, amen.
Gloria missir il-Liban u Spiritu Santo.
Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem, amen.
O mejdam qazza li fija Kristu jitjer bħala jkel, issir it-tifkira tal-passjoni tiegħu u rriħ kimtelab kull grazzja u jingħata r-ran tal-ħejjek dejjem, amen.
Nirringrazzjawk ħafna, Charles, u nixtiequlek lejt it-tajjeb.
Lilek ukoll u s-semija kollha.
Grazzi.
U issa nistiednu l-semmija tagħna biex iċemplunna fuq 21 453 106. Ħalli minn knisja l-oħra nitolbu flimkien.
Ekku.
Iridu nsellu għal Carmen Xikluna wkoll minn tant bot minn ġewwa New York qed tisma' din ix-xandira wkoll.
Ekku, ekk, nibqgħu nimmaġinaw li jista' ser nimxu minn knisja l-oħra. Tajjeb, ħalli flimkien nirreċitaw posta Rużarju llum il-ħamis il-misteri tad-dawl ser nirreċitaw. Nistennew it-telefonati tagħkom, ħalli ngħidu l-ewwel posta ta' Rużarju.
Intenzjoni fil-qosor u nitolbu.
Hello, min għandna fuq il-linja.
Biex ngħid posta Rużarju biex nuflert ir-raħija li dal l-istar.
Mela le bil-qalb kollha.
Jekk jogħġbok baxxi ħafna r-radju u ismana minn fuq it-telefon jimporta? Ħalli niftehmu aħjar ta'?
Okay.
Mela fidejk.
Mela l-ewwel misteru tad-dawl meta sidna Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Tista' tibda bil-missierna.
Missierna li inti fostanu kif qaddi tisna ġifarnatek. Tkun li tirsint kif samaħ li doprat.
Ħobżna ta' kull jum matina llum afrinna dnubietna palma nafru l-minuħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Tista' tkompli bislima issa xar slima.
Ima lik Marija bil-grazzi mill-Ja Sinjur miegħek imbirtin tifost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesu.
Addisa Marjo Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Ima lik Marija bil-grazzi mill-Ja Sinjur miegħek imbirtin tifost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesu.
Addisa Marjo Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Malik Marija bil-grazzi Marija Sinjur miegħek imbirkin tifost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesu.
Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Malik Marija bil-grazzi Marija Sinjur miegħek imbirkin tifost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesu.
Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Malik Marija bil-grazzi mill-Ja Sinjur miegħek imbirkin tifost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesu.
Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Malik Marija bil-grazzi mill-Ja Sinjur miegħek imbirkin tifost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesu.
Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Malik Marija bil-grazzi mill-Ja Sinjur miegħek imbirkin tifost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesu.
Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Malik Marija bil-grazzi mill-Ja Sinjur miegħek imbirkin tifost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesu.
Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Malik Marija bil-grazzi mill-Ja Sinjur miegħek imbirkin tifost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesu.
Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Malik Marija bil-grazzi mill-Ja Sinjur miegħek imbirkin tifost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesu.
Addisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria.
Gloria l-Messil li benur l-Ispirtu Sant.
Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Grazzi ħafna ta'. Grazzi ħafna. Il-lejlet tajjeb. Mela importanti ħafna meta taqbdu magħna, importanti li titfu ir-radju.
Ekku, sabiex ma jkollniex leku u ma ntawlux ukoll. Mela issa nħejju ruħna għat-tieni vista. Tieni vista lil-Ġesu Ewkaristija, hekk ser interqu minn knisja l-oħra ser immurru fit-tieni knisja. Kif qedna nisru ma' Ġesu f'dan il-lejl qaddis u hekk ħalli hu ma jħossux waħdu u jkun jistennina u jilqana b'dirajh miftuħin. Ikun jistennina bħal dak il-missier ta' liben il-ħali, u xek dak il-anzi, il-missier ħanin, missier mimliħnina, illi jistenna lill-ulidu jersqu leħ dan ir-raj u s-sit tagħna, Ġesu ħaj fl-Ewkaristija.
U issa flimkien mal-kollega tagħna Josephine, Josephine Xwiereb, ser immorru fil-parroċċa tal-Immakolata Kunċizzjoni u San Giuseppe l-Qala. Josephine, inselmulek.
Nsemmilkom lilek Lerjo lill-Orjan u l-istemmija kollha tagħna.
Kif aħna?
Mhux ħażin, grazzi. Sama li intom tinsabu tajbin ukoll.
Aħna tajbin ukoll. Ħanħallu fidejk mela għattini vista mill-Knisja tal-Qala minn jaf kemm hi sabiħa wkoll f'dan il-lejl sabiħ.
Bħalissa dejjin il-visti wkoll fil-Knisja.
Sewwa. Fidejk, Joe.
Grazzi. It-tieni vista. Mil-ktieb tal-profeta Ezekiel. U jiena għaddejt minn ħdejk u ħarist u rajtek li kont fi żminek, żmien l-imħabba. Jien frixt fuqek djur mantari u għattejtlek awarek u ħlifflek u tħallt spat miegħek u int sir tiegħi oraklu ta' sidi l-mulej. Ħsiltek bl-ilma naddaftlek demmek u biżejt dliktlek. Libbistek il-brukkat u xeddejtlek sandli tad-delfin. Dawartek blażel u ksejtek bil-ħarir. Zejjintek bil-ġawar, għetlek il-brazzoletti f'dirajk u ġizirana monqok. Għetlek ħolqa f'imniftejk u msilet f'udnejk u diadema sabiħa tlellex frasek. Kont imżejna bid-depp u l-fidda u l-bisek kienażel, ħarir u brukkat. Smit u wasel u zejt kontikol. Konsirt sabiħa fuq li sabiħa u kien jixraq lek tkun sultana. Beda jissemma ġmilek fost il-ġnus. Għaxxejn ma kien jonsu it-tizin li jienet fuqek oraklu ta' sidi il-mulej. Imma int tlift rasek biġmilek u ntlaqt għaż-żina u sawwabt iż-żina tiegħek fuq minn ġiġi. Imma jien niftakar fil-patt li għamilt miegħek fi żmien żożitek u nġeddet il-patt tiegħi miegħek għal dejjem. Int imbagħad tiftakar fl-imġiba tiegħek u tistħi u nġeddet il-patt tiegħi miegħek ħadd taraf li jiena l-mulej biex tiftakar u timtela bil-mistija u ma jkollokx aktar ħila tiftaħ ħalqek minħabba l-għajb tiegħek. Meta nkun ħfirtlek dak kollu li għamilt. Oraklu ta' sidi il-mulej.
Żommu naqra skiet hawnhekk sakemm ngħaddu għar-riflessjoni.
Huwa wkoll oġġett naturali tal-imħabba li wieħed jixtieq ikun dejjem fil-ħsieb ta' dik il-persuna li jkun iħobb u jrida wkoll li hija dejjem tiftakar fih. Għal din ir-raġuni dawk li tant ikunu jinħabbu meta għandhom xi darba jinfirdu minn xulxin jagħtu xi rikordju wieħed lill-ieħor sabiex spiss jiftakru f'xulxin. Hekk ukoll aħna sabiex ma ninsewx lil-Ġesu u ħallilna bħala tifkira dan is-Santissimu Sagrament li fih jibqa' huwa stess fil-persuna reali tiegħu għax ried li bejnu u bejna ma tkun teżisti l-ebda differenza u biex aktar ikassar din it-tifkira. Missierna li inti fis-smawit tqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli ċitin kif is-sema ebda fl-art.
Obżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrilna b'nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, l-adda għannix fit-tġri, bizdenisna mid-deni. Amen.
Slim għalik, Marija, bi grazzja minnija, mulej miegħek. Imbirkin tifost bin-nisa u imbirek il-frost għal-ġuftijak ġesu.
Għaddisa Marija, malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santo.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
O mejda mqassa li fija Kristu jittieħed bħala ikel, issir it-tifkira tal-passjoni tiegħu u r-ruħ timtela b'kull grazzja u jingħata r-ran tal-ħajja ta' dejjem.
Amen.
Josefina, aħna nirringrazzja u kinkunu miegħek aktar tard minn knejjes differenti ħalli nkomplu dawn il-visti.
Grazzi ħafna.
U hemmhekk mela konna f'xandira diretta mal-Knisja tal-Immakulata mal-Parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni u San Giuseppe ġewwa l-qala.
ekku, issa nistedinkom biex iċċemplu fuq il-numru 21-453-106 sabiex flimkien nejdu it-tieni posta tal-Rużarju mil-misteri tad-dawl.
Infakkarkom ukoll jekk tixtiequ intenzjonijiet użaw l-SMS il-numru tagħna ta' insielem 7956-69-65.
Insellimlek. Min inti jekk joġbok?
Marija.
Marija, tajdinna l-intenzjoni tijek?
L-intenzjoni tijek biex titlob għat-tfal.
Tajjeb ħafna.
Speċjal minn dak li huma għaddejjin bħalissa minn xi problema. U għad tifel speċjali li għandu bżonn ħafna talb.
Sewa wis. Iva, mela t-tieni misteru tad-dawl meta sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Fidejk.
Nisina li inti f'smewit jitqabbis ismek tiġi salvnata kif kull it-titin, kif fis-sema jekdaw flas.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen.
Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnija, kum bil-kinti fost il-nis, imbira kif-frok, fil-ġiftija ġustu.
Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnija, kum bil-kinti fost il-nis, imbira kif-frok, fil-ġiftija ġustu.
Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnija, kum bil-kinti fost il-nis, imbira kif-frok, fil-ġiftija ġustu.
Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, bil grazzja mimlija l-mulejnija, kum bil-kinti fost il-nis, imbira kif-frok, fil-ġiftija ġustu.
Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnija, kum bil-kinti fost il-nis, imbira kif-frok, fil-ġiftija ġustu.
Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejnija, Bil-kinti fost il-nisa mbira kif-frotta ġiftija ġiftija.
Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, b'grazzja mimlija l-mulejnija, bil-kinti fost il-nisa mbira kif-frotta ġiftija ġiftija.
Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, b'grazzja mimlija l-mulejnija, bil-kinti fost il-nisa. Imbira kif-frotta ġiftija ġiftija.
Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Imma lik Marija, b'grazzja mimlija l-mulejnija, kibber kinti fost il-nisa, imbira kif-frotta ġiftija ġiftija.
Għadisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier, lill-Ibn u lill-Ispirtu.
Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi ħafna tal-kuraġġ.
Grazzi Marija, ta?
Grazzi. Għax.
Tolbu għalina.
Iva, iva. Għax
xulxin, ta?
Tolbu għax xulxin, tolbu ħafna ħafna għalikom għal dan it-tifel. Tajjeb ħafna. Grazzi. Grazzi, grazzi, grazzi
ħafna.
Tantiħor.
Tantiħor.
Hawnhekk Lorja ndaħlu żewġ messaġġi diġà fuq in-numru tagħna 7956-69-65. Mela biex titolbu għal ommi biex tkompli tfiq mill-kanser u niftakru f'dawk li bħalissa għaddejjin minn xi marda u qed jaqtaw qalbhom biex il-mulej itihom il-kuraġġ u imisshom bil-fejqan tiegħu. Prosit dejjem.
Iva, nitolbu għal min huwa rikoverat anke fl-isptarijiet, anke fl-isptar tal-onkoloġija, l-mulej ma'kom u l-mulej żommideh fuqkom, fuq il-familjari tagħkom u anke fuq min jikkurakom.
Nixtieq nitolbu għal Natasha Tonna li ta' 40 sena tagħha stroke u qiegħda fis-stat li la timxi u lanqas titkellem.
Nitolbu ħafna l-Natasha wkoll u għall-familjari tagħha biex jagħmlu kuraġġ.
E komplu batunna l-messagġi tagħkom fuq 7956-69-65. 7956-6965.
Issa qed noqorbu biex nitlu għat-tielet vista ser immorru fit-tielet knisja. U hekk sakemm nagħmlu l-kollegament, jiena ġibt miegħi id-djarju ta' Santa Faustina għadha tibda il-novena tal-ħniena divina palma tafu. U għaw hekk ftit talb sabiħ lil-Ġesu Ewkaristija. Ġesu moħbi, ħajja ta' ruħi, lan tax-xewqa ħerqana tiegħi. Xejn mhu ser iżomlura mħabtek ġewwa qalbi. Il-qawwa tal-imħabba li għalna l-xulxin tassigurani minn dan. Ġesu moħbi, ran glorjus tal-qawmin tiegħi mill-mewt, ħajti kollha tinsab ikkonċentrata fik. U ser nagħmlu kollegament ieħor għat-tielet vista.
Mela, konna insielem, morna il-qala u issa fil-parroċċa ta' San Ġwan il-Battista fix-Xewkija fejn hemm il-kollega tagħna Antonella Azzoppardi. Inselmulek Antonella.
Insellimlek Elio lilek Lorien kif ukoll is-semmija li naqdu magħna f'dan il-lejl qaddis.
Kif inhi l-atmosfera fil-knisja wkoll rotunda partikolari, hemm nies xejn, għajdinna xi ħaġa.
Minkejja l-kostruzzjoni l-għaddija fil-pjazza speċi xorta waħda li tattendew biħġarhom minkejja li ġibti parti daqsxejn il-bot. Għax
bħalissa dej xogħol fuq il-pjazza hemmhekk hekk għandek raġun.
Eżattament, però xorta waħda il-knisja frekwentata b'mod tajjeb għax hawn nies ftit nies mhux ħażin.
Tajjeb.
Fidejk għat-tielet vista.
Il-Vanġelju skont San Luqa. Ġesu qal, kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għid magħkom qabel ma nbagħti. Għaliex ngħidilkom din l-ikla mhix se nagħmilha iżjed sa ma tkun seħħet għal kollox fis-saltna ta' Alla. Imbagħad ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasmu nawwilulhom u qal: dan u ġismi li jingħata lilkom, għamlu dan b'tiskira tiegħi. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi u qal: dan il-kalċi huwa l-patt ġdid b'dermi, id-demm li jixxerred għalikom.
Hawnhekk mument ċkejken ta' silenzju nirriflettu u nitolbu. Fidejk Antonella riflessjoni iva.
Malli Ġesu istitwixxa dan is-sagrament qal: ta' kull darba li tiċċelebraw dan il-misteru, iċċelebrawh b'tiskira tiegħi. Fl-istess ħin għandkom tiftakru mill-kbira mħabba li ġibtilkom, mill-ġid infinit li xtaqtilkom u mill-ħarxa passjoni li soffrejt għalikom. Missierna li jinti fis-snawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid inti fis-sema jekk daf l-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen.
Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek
Ġesu. Għadisa Marija u Malla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
U mejda mqazza li fija Kristu jittieħed bħala ikel, issir it-tiskira tal-passjoni tiegħu. U r-ruħ tibdela b'kull grazzja u jingħata r-ran tal-ħajja ta' dejjem.
Amen.
Grazzi ħafna Antonella, aħna nkunu miegħek aktar tard minn parroċċa
oħra. Parroċċa ta' Sannat.
Ekku. Grazzi ħafna. Grazzi.
Saħħitha issa.
Saħħa.
Lorien, hawnhekk bqgħu deħlin il-messaġġi ħanaqra hawn tlieta oħra. Mela, please pray for my sister who is passing through health issues, cancer. My son to talk and be healed, and for all of us to convert and be healed spiritually and physically. Thank you.
Tajjeb ħafna, issa nistednukom xaħat diġa fuq il-linja mela.
Għandna iktar messaġġi.
Għandna iktar messaġġi.
Itolbu għal ibni biex jissettja fl-iskola u għat-tfal li għaddejjin mill-istess problema. Imbagħad messaġġ ieħor: please pray for my husband because there is no cure for his sickness. Thanks.
Ekk u batulna wkoll dan il-messaġġi tagħkom għal aħna naqduhom il-kol flimkien poġġuhom friġlejn l-artal ta' riposizzjoni friġlejn Ġesu.
7956 6965 huwa n-numru tal-SMS.
Mela issa ser ngħidu posta Rużarju oħra, qegħdin irreċitaw il-misteri tad-dawl, naraw minn għandna fuq il-linja.
Ngħidu n-numru?
Mela 21 453 1 06. 214531 06 ċemplulna għajdunna l-intenzjoni ta'kom u flimkien nirreċitaw it-tielet posta tal-misteru tad-dawl.
Jekk joġbok għala ir-radju ta' ħalli niftehmu aħjar. Ċensin għala ir-radju. Għax għarafni kank kellum. Tibżax. Mela.
Mela, t-tielet misteru tal-dawl, meta sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejja għall-indiema tittajt l-intenzjoni tiegħek ċensina.
Iva, nofri għali għan-nifsi, għal-bżonniet, il-bambin jaf xandi bżon. Għal-familja tagħna kollha.
Tajjeb. Fidejk ċensina, tista' tibda.
Tirna li inti f'ismew wieġi tqaddis ismik tiġi saltnatek, ikun li trid int kif semgħek da fl-aħħar.
Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalnix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen.
Sliema lik Marija, mill-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Addisa Marjo Malla it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miha. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Addisa Marjo Malla it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miha. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Addisa Marjo Malla it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miha. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Addisa Marjo Malla it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miha. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Addisa Marjo Malla it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miha. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Addisa Marjo Malla it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miha. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Addisa Marjo Malla it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miha. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Addisa Marjo Malla it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miha. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Addisa Marjo Malla it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miha. Imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Addisa Marjo Malla it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miha. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Addisa Marjo Malla it-lopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Gloria.
Gloria al Messiru, li venu l-Spiritu Santo.
Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, jibqa dejjem, ta' dejjem, amen.
Nirringrazzjakum ħafna.
Grazzi ċensina, lej li t-tajjeb u lej t-tajjeb.
Grazzi.
Grazzi.
Ekku, u dal-waqt ukoll immorru issa l-Belt Victoria. Proprju llum qed issir ukoll il-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira li toħroġ mill-Bażilika ta' San Giorgio.
Iva, imbagħad għadha toħroġ mill-Knisja Katedrali.
Ekku.
Ukoll hemmhekk issa ser ikollna kollegament sabiex flimkien nitolbu r-raba vista. Jina ħanibqa waslilkom dan it-talb mid-djarju ta' Santa Faustina sakemm nagħmlu kollegament infakkarkom li dawn il-ħsibijiet sbieħ li qegħdin jiqraw dawn is-seba' visti huma tal-qaddej tal-Patri Avertan Fenek Karmelitan. Into ostja li tatini s-saħħa inħobb għal dejjem u jina naf li jinti ser tħobni bħala bintek biex tbattili. Ġesu moħbi il-maħbub li żjed safi tiegħi ħajti flimkien miegħek diġà bdiet hawnhekk fl-art. U għattider fil-milja kollha tagħha fl-eternità li qatt trid tiġi għax l-imħabba tagħna għal xulxin qatt miser titbiddel.
U dirett mill-Belt Victoria mill-Bażilika ta' San Giorgio, Francesco Pio Attart. Francesco lejla tajba.
Nilkom ukoll Lelio u l-kollegi li hemm fl-istudju.
Lorienna waħdejja.
Lorienna, nsellem Lorienna ukoll.
Nsellem lek Francesco Pio.
Francesco, il-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira minn San Giorgio għadha fi triq daħlet lura fil-Knisja.
Ekko, fil-fatt il-proċessjoni li din is-sena mesta toħroġ nhar ħames ix-xirka. Hawnhekk mill-parroċċa ta' San Giorgio Victoria ħalliet il-Bażilika kollha l-aħħar noħsija kienet diġà ħarġet kollha u nimmaġina li l-bidu tagħha nienu diġà sabruħu bew wieħed ieħor fi triq ir-Repubblika biex bil-mod il-mod tixtieq ta' minuti oħra terġa' tibda titfaċċa l-ewwel parti tal-proċessjoni replejn Piazza San Giorgio.
U hemmhekk ir-rabat nimmaġina li hemm diversi knejjes apparti il-Bażilika ta' San Giorgio fejn ikun hemm ukoll l-artal ta' repożizzjoni u x'hekk.
Fil-fatt naħseb ir-rabat minħabba l-ammont ta' knejjes ġo xulxin li hawn għaw fuq minn 15 il-Knisja li jagħmlu altar ta' repożizzjoni, dak jagħmel aktar faċli biex ngħidu hekk għal ħafna insara li jagħmlu din devozzjoni sabiħa li bil-mhix istess jistgħu jimxu minn knisja l-oħra. Kif fil-fatt kien l-iskop ta' meta twaqfu ta' meta bdiet din id-devozzjoni f'Ruma, San Filippo Neri kien li beda din id-devozzjoni proprju biex l-insara ta' Ruma jkunu jistgħu jimxu minn knisja l-oħra jakkumpanjaw il-Ġesu anke f'dawn is-sigħat illi mill-ġnien ta' Getsemani jarawh jibda l-passjoni tiegħu proċess twil illi jasal fil-kull minut tiegħu għada meta nkunu anke qegħdin nagħmlu l-adorazzjoni tas-salib.
Apparti l-proċessjoni fil-Bażilika ta' San Giorgio hemm l-artal ta' repożizzjoni u x'hekk.
Ekko, jiġifieri bħal fi knejjes oħra li hawn ir-Rabat anke hawnhekk hawn l-altar ta' repożizzjoni armat f'waħda mill-kappelli. Fil-fatt hija l-kappella magħrufa bħala ta' Ġesu u Marija illi għal dawn is-sigħat ta' lejla u għada sa xi ħabta ta' nofsinhar tinbidel mhux hekk fit-tron għal Ġesu Eukaristija. Il-volontiera bħalma ċert li jagħmlu fi knejjes oħra b'ħafna dedikazzjoni ippreparaw dan il-post u sabiħ ukoll li tara n-nies diħlin u ħirġin sabiex jakkumpanjaw il-Ġesu f'dawn is-sigħat zbieħ fis-sens li huwa sabiħ li tkun ma' Ġesu u anki bl-immaġinazzjoni tagħna imma b'mod speċjali bil-qalb tagħna bit-talb tagħna ekku nkunu ma' Ġesu f'dawn il-momenti li l-Vanġeli jirrakkuntawna tal-passjoni u l-mewt tiegħu.
Fidej Karaba Vista.
Iva. Nitwab li s-semija sabiex jekk ninaħdu dan moment ta' talb kif diġa għamiltu qabel fil-tliet visti l-oħra u nibdew billi nimmeditaw silta sabiħa mill-Evanġelju skont San Ġwan kapitlu 6. Ġesu qal, tassew ngħidilkom, min jemmen fija għandu l-ħajja ta' dejjem. Jina hu l-ħofs tal-ħajja. Missirijietkom kilu l-manna fid-deżert u mietu. Dan hu l-ħobs li niżel mis-sema biex kull min jiekol minnu ma jmutx. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi li jingħata għall-ħajja tad-dinja. Ħsieb xkejken mill-kitba fuq it-qarbin imqaddes ta' Patri Avertan. Mosse kien ifaħħar bi ħrara kbira lill-poplu ta' Iżrael. Meta kien jgħid li ma kienx hemm nazzjon aktar kbir u ffortunat minnu meta għandu lil Alla hekk riplejh. Salamun, meta wara li bena l-famuż tempju kien l-lok jgħid huwa possibbli li Alla jammar fart il-bnedmin? U allura bliema akbar raġuni nistgħu ngħidu aħna dan, mentri mhux bis-siddel u xbija, iżda għandna lill-istess Alla dejjem magħna. Ġesu iffavorina bil-bosta meta oġbu jibqa' magħna għall-kbira konsolazzjoni tagħna. missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun nitritint kif is-sema hekk da fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina, taħannix fit-tiġrib, iżda issa mid-deni. Amen.
Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Umbirak il-frott tal-ġuftijak jesu.
Addisa Marija Malla, itlobalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen.
Gloria l-Missir u l-Leben u l-Spiritu Santo.
Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
O mejda mqadsa, li fija Kristu jittieħed bħala ikel, issir it-tifkira tal-passjoni tiegħu u r-ruħ timtela f'kull grazzja u jingħata r-ran tal-ħajja ta' dejjem.
Amen.
Nadurawk o Ġesu imberkuk.
Għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Grazzi ħafna Francesco u lejt it-tajjeb.
Grazzi lilkom, Lirio Lorien u l-awgur anki lilkom, l-familji tagħkom, l-semmija kollha minn qalbi kontinwazzjoni ta' triru tal-għid qaddis u tassew għid tal-mulej tajjeb u jkun tajjeb jattassew din il-ġrajja ma nħallux biss fl-istorja imma nagħmluha tagħna llum għax Ġesu. Kif għalin dal-Papa u xek fl-ħal eżortazzjoni tiegħu Kristu, Kristu jgħix illum u qed jgħix propju fostna anki f'daw iċ-ċelebrazzjonijiet biex li qed ngħixu tal-ġimgħa mqazza. Insemmilkom.
Grazzi
Francesco.
Hawnhekk daħal messaġġ ukoll fuq in-numru 7956695 jekk joġobkom jitolbu għalija minħabba illi għandi ħafna nkwiet minħabba r-reba ta' ħadd ieħor.
Nitolbu għalik ukoll, jekk nibqgħu nistednukom, tibgħatu l-messaġġi tagħkom u anke iċċemplulna ħalli flimkien nirreċitaw il-posta tar-Rużarju fuq 21 453 106 tagħmlu l-intenzjoni tagħkom u tgħidu l-posta. Issa ser ngħidu r-raba' posta tal-Misteru tad-Dawl. Min għandna fuq il-linja.
Hello, Charles Zammik minn Bikker Kara, please.
Insellmulek, Charles.
Insellimlek, Keta.
Mela. Raba Misteru, meta
sejjin Ġesu Kristu. Nejda di postalizzarju, għazzoni Tommy, li jilak minn sin fuq s-sodda, u għal-morda kolla.
Tajjeb, mena il-raba Misteru tad-Dawl meta sidna Ġesu Kristu biddel u dimla postli fuq il-Muntanja Tabor. Tista' tibda, Charles.
Missinna li inti bismawiet it-qaddes ismek tiġi sarnatek. Ikun dak li trin fis-sema kaflak.
Ħobżna ta' kuljum matina llum ħafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa. Bilak il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlobalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa. Bilak il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlobalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa. Imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlobalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija s-Sinjor miegħek imbirk inti fost in-nisa. Imbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlobalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa. Imbirk il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlobalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa. Imbirk il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlobalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bil grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa. Imbirk il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlobalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bil grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa. Imbirk il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlobalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bil grazzi mimlija s-sirju miegħek imbirk inti fost in-nisa. Birak il-frut tal-ġuftijak Ġesu.
Adisa Marija Malla, itla palina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Slim għalik Marija, bi grazzi minnija mulej miak, imbirak inti fost in-nisa. Birak il-frut tal-ġuftijak Ġesu.
Adisa Marija Malla, itla palina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Gloria l-missieru l-libenu l-spirtu s-san.
Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa dejjem, ta' dejjem. Amen.
Grazzjakom u nishtiqkom li tajjeb u proset tal-program.
Grazzi, Charles, ta'
baj li tajjeb.
Li li fu koll.
Baj.
U dik kienet il-rabba misteru ta' daw li reċitajna fl-imkien, ek verament ta' unħafna nis li u kollu ma bedridin u xek ma jkunx jistgħu jinżlu mis-sodda għandhom bżonn lajnuna. Allura l-mulej hekk nitolbu għalihom ħafna mulej ħarishom, mulej għejnhom u għejn il dawk li ser jgħinuhom. Għaliex ukoll ħafna hemm ħafna li jduru bil-morda li anke ma jkunux jistgħu jħorġu mid-dar minħabba fek, allura hekk il-mulej jgħinkom u jħariskom u dak li qed tagħmlu ma' dawn il-morda żgur il-mulej jafulkom u jpattilkom bil-kbir għalih. Sanħejju ruħna sabiex imbagħad minn hawn u ftit momenti oħra ecco. Aktar il-qudiem nagħmlu il-ħames vista. Diġà wasalna fil-ħames vista dawn il-ħsibijiet żbieħ ta' Patria Vertan fenek il-qaddej talla. Nitolbu ħafna wkoll sabiex hekk m'għandu mhux ma naraw bejatu u anke imbagħad eventwalment qaddis. Għandna nibqgħu nisru u nitolbu f'dan il-lejl intom tistgħu tibqgħu tibagħtu l-messaġġi tagħkom.
Ħana ġa nfakkar in-numru 7956-6965-7956-6965. Ek, jen komplu li naqdu fl-imkien f'din ix-xandira diretta ta' seba visti din is-sena 2019, għana din ix-xandira nagħmluha kull sena issa inna snin, għax iż-żmien jgħaddi, sena wara sena u is-snin iż-żmien igerbeb, għalhekk komplu li naqdu magħna.
Iva, komplu naqdu maħna f'dan il-lejl Ġesu jgħat flor tal-ġetsemani dal-waqt ikun arrestat.
Ecco.
U imbagħad jidħol jgħaddi mis-sentenza malajr tas-sinedri jiltaqa' malajr malajr sabiex jikkundannaħ kien ilhom bil-ħsieb li jikkundannawh. Jiena dal-aħħar għaddieni dan il-ħsieb minn moħħi li il-Farizej hekk ħaslu jdejhom minn Ġesu wkoll. M'għamluhiex fiżikament imma mentalment ħaslu jdejhom minnu. U kkundannawh u qalu li qed jidaj min jaf x'turmenti għadda minnhom Ġesu. U intom li qegħdin tbagħtu hekk ftakru fih Ġesu bata. Ġesu bata ħafna, bata moralment, fil-moħħ, bil-biża. Anke l-mulej l-missier għallu missier jekk tista' neħili dan il-kalċi tal-imrar imma mhux li rrid jien imma kif trid int biex jagħmel ir-rida tal-missier u x'hekk imma bata l-araq tiegħu sartar tad-demm ara kemm bata taska minkwieta u beża. U x'hekk kien hemm għadda minn kollox Ġesu, għadda mit-tortura, għadda minn xokk qawwi f'ġismu, kollox u x'hekk. Ekk, ġifiri, nikkun slaw f'dan, ma nix naqtu qalbna, ma najdux il-mulej insina, ma Ġesu li huwa Alla u kollu xek huwa Alla u bniedem li għadda minn ħafna tbatijiet.
Aw messaġġ ieħor sabiħ jekk qed nifmu tajjeb però naseb li iva, itolbu għalija biex nara li t-tifel b'tarbija għandi xewqa kbira.
Itolbu wkoll għal dawk li jixtiequ li jkollhom it-tfal l-uliet. Nitolbu ħafna, hawn ħafna bżonnijiet lejl jekk x'intirċievi dawn il-messaġġi anke dawn it-telefonati, tinduna kemm hawn bżonnijiet li laqas biss tinduna bihom xi kultant li bniedem ikun għaddej minnu, forsi taħseb li bniedem għaddej sew huma fil-verità. Però npoġġu kollox hekk
f'idejn
Ġesu.
Nixtieq nitlob ukoll inni qed ta' kemm il-darba ta' kit-tifel mill-iskola tagħna li għaddej minn żmien ta' fejqan biex il-mulej kompli jagħtih il-fejqan it-twila, ibsa, xi kultant tidher. Diffiċli ħafna, però għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir.
Ekku, ekku, ekku. Li għalina huwa jidher impossibbli, għal Alla huwa possibbli. Ħankompli wasilkom hekk ftit tal-bit minn djarju ta' Santa Faustina verament hawn ħafna talb lil-Ġesu Ewkaristija fid-diversi pitazzi li hawn f'dan id-djarju. Hawnhekk speċi tal-litanija lill-ostja mqazza. Ostjam qatza li fikem mit-testment taħnina ta' Alla lina u l-aktar għall-imsejkna mid-imbin. Verament da' żmien il-mid-imbin ma tantx għandna nsemmuhom ħafna. Nitolbu ħafna għalihom u f'dan il-lejl ukoll nitolbu ħafna l-agonizzanti dawk li ser ħallu id-dinja l-lejla, b'mod speċjali f'dan il-lejl qaddis, u nitolbu għalihom u għall-konsolazzjoni f'dawn il-momenti u nitolbu ħafna għall-irwieħ tal-purkatorju biex il-mulej jħenna għalihom itaffilhom il-pwien. U ma jdumux ma jmorru igawduħ, speċjalment dan il-lejl qaddis, min jaf forsi ikun hemm xi irwieħ tal-purkatorju jitilgħu l-ġenna llum. Nitolbu ħafna lihom.
Mela, ekku fuq il-linja għandna lil Joseph din id-darba qiegħda fil-parroċċa tal-Papa San Girgor u tal-Madonna tas-Sokkors ġewwa Kerċem, mela morna Kerċem ukoll il-lejla. Inselmulek għal darb'oħra Josephine.
Nsemmilkom darba ninsa kifet tajjeb inti mill-parroċċa ta' Kerċem. Hawnhekk hekk tafu intom knisja żgħira ma sabiħa wkoll bl-artal tar-repożizzjoni armat ukoll illum ħames ix-xirka. Ser nitolbu flimkien il-ħames vista mill-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu, kapitlu 3. Versi 20-21 Ara jien fil-bib u qiegħed inħabbat jekk xi ħadd jismani u jiftaħ lill-bib jiena nidħol għandu u niekol miegħu u jiekol miegħi lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi l-istess kif jiena meta rbaħt qatt ma' ġenb missieri fuq it-tron tiegħu. Lima qalb mela ma titgabbix bl-ikbar feħ, meta tara lil-ġesu hekk maqut kontinwament magħha. Dan ġesu ma kienx kontent ninżommuh biss fil-knejjes u ġewwa djar tagħna, iżda rrid ukoll li jinżommuh ġewwa fina. Rrid jingħaqad mal-qalb tagħna u rrid ukoll li aħna nkunu t-tempju u t-tabernaklu ta' fejn ikun moħbi dan id-divin sagrament. L-orrif kien jistaġbu kif qatt il-verb divin rrid jindenja ruħu li jidħol fil-ġuf ta' Marija Verġni, iżda liema huwa meraviglja meta huwa rrid jindenja ruħu jidħol ġewwa s-sider ta' midneb l-aktar miżeru. Missierna li jinti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikoll it-jutin kif is-sema hekkda fl-art.
Ħobżna kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżeħ l-isna minn kull deni għamen.
Sliema għalik Marija bil-grazzja minnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost il-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijak ġesu.
Adisa Marija Malla, itlobalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santo.
Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
O mejda mqazza li fija Kristu jittieħed bħala ikel. Issir it-tifkira tal-passjoni tiegħu. U r-ruħ timtela b'kull grazzja u jingħata r-ran tal-ħajja ta' dejjem.
Amen.
Amen. Grazzi ħafna, Josephine, aħna nkunu miegħek issa l-aħħar vista minn parroċċa oħra.
Ekku, nirringrazzjakom.
Grazzi ħafna. Hawnhekk il-messaġġi l-orien jibqgħu deħlin.
Tajjeb.
U naqraw żewġ messaġġi oħra. Mela, please include my family. Especially one son, għal-paċi fil-qalb u għal-paċi fil-dinja kollha. Lejt it-tajjeb, thanks. Imbagħad messaġġ ieħor, nitlob bil-qalb biex il-passjoni ħarxa ta' Ġesù u d-dulur kbir ta' Marija ma jkunux bl-affrott għalina. Taswiet il-qalb tassew li bħalissa anke f'pajjiżna jeżistu nies li lanqas biss jiftakru fit-tbatija ħarxa ta' sidna Ġesu Kristu. Tkun imbierek Ġesu għal dejjem jgħid dak il-messaġġ.
Tajjeb, ħafna bqgħu batulna aktar messaġġi ħalli aħna anke waslu intenzjonijiet tagħkom dan il-mod u issa nistieden lilkom semmija sabiex iċċemplu fuq 21 453 106 sabiex flimkien nirreċitaw il-ħames misteru tad-dawl.
Importanti li r-radju tal-qu dejjem ħalli nkomplu hekk b'dan it-talb sabiħ il-lejla.
Il-lejla t-tajba min għandna fuq il-linja?
Ukoll, il-paċi magħkom.
Mija ukoll.
Dan il-posta noffriha għall-familji kollha Maltin u Għawċin, għall-morda, għall-direzzjoni tar-Radio Marija u lilkom il-volontira li tant tagħmlu ġid. Veru t-tina pjaċir b'dalla t-duni ta'kom.
Grazie ħafna. Mena il-ħames misteru ta' dawl meta sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-ejt. Fidejk.
Missirina li jinti fissmawit, jitqaddes ismek tiġi saltnatek u kondak li titin kif fissema kif l-art.
Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, għafrinna d-nubitna palma nafru l-minuħati għalina, l-għaddaħannix fit-tġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen.
Lima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-Sinjur mija kim berkinti fost il-nisa, imbirek il-frotta, ġuftijak ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Lima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-Sinjur mija kim berkinti fost il-nisa, imbirek il-frotta, ġuftijak ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen.
Imalik Marija bil-grazzja mimlija, Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Imalik Marija bil-grazzja mimlija, Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Lima lik Marija bil-grazzja mimlija, Sinjur miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbirek il-frotta ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Lima lik Marija bil-grazzja mimlija, Sinjur miegħek, imberk inti fost in-nisa, mbirek il-frotta ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-Sinjur miegħek imberk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-Sinjur miegħek imberk inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-Sinjur miegħek imberka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-Sinjur miegħek imberka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Għadisa Marija Malla, itlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu.
Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi ħafna u l-lejl it-tajjeb.
U lilkom ukoll u l-lejl it-tajjeb ukoll.
Grazzi ħafna.
Grazzi.
Mela hekk għadna kif temmejna l-ħames posta tar-Rużarju tad-dawl, aħna nibqgħu għadejjin bit-talb ukoll sakemm nagħmlu aktar visti u x'hekk sakemm nagħmlu kollegamenti ieħor.
Ekku dal-waqt fil-fatt.
Tajjeb, nistgħu nkomplu anke ngħidu skont il-fehma tal-Papa missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun it-tritien kif issemek da fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina. Daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Għaddisa Marija Malla, itlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria l-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
San Giuseppe ta' qalbsaf jitħol għalina wal-agonizzanti kollha l-erwi.
Ekku, jum u l-lejl.
Ekku, għall-irbieħ tal-purgatori biex jitolbu l-allalina għall-irbieħ tal-mejtin tagħna. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem.
Id-dawl ta' dejjem jiddilhom.
Jistrieħu fil-paċi.
Amen.
Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem.
Id-dawl ta' dejjem jiddilhom.
Jistrieħu fil-paċi.
Amen.
Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem.
Id-dawl ta' dejjem jiddilhom.
Jistrieħu fil-paċi.
Amen.
Hekk nibqgħu nitolbu f'dan il-ħinijiet. Hekk tant għażiż, tant qaddisa kif għedna kemm il-darba Ġesu qiegħed hemm fl-altar ta' repożizzjoni ma ngħidulux sepulkru għax dak mhuwiex qabar, imma huwa l-altar fejn qed jistrieħ Ġesu u nisru miegħu, nisru miegħu. Hekk f'dan il-mument ħanamlu tqarbina tax-xewqa. Nixtiequ li Ġesu jiġi ġewwa fina. O Ġesu tiegħi, nemmi li inti tinsab preżenti fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Inħobbok u nixtieq nilqek fir-ruħ imsejkna tiegħi. Ejja għandi li blindima u blum il-tan istenna l-miġja tiegħek la tħalli qatt li jiena ninfiret minnek.
Mela, aktar messaġġi mbagħad għandna l-Antonella diġà lesta fi knisja oħra. Mela, 795-6-6-9-5-6-6-9-6-5. Nitlobkom jitolbu għat-tifla li għamlet żewġ operazzjonijiet qed ħossha jiena ħafna u trid iddur bil-familja.
Nitolbu ħafna għalija.
U issa mmorru fil-parroċċa ta' Santa Margherita ġewwa Sannat ta' Sannat u hemmhekk fil-Knisja quddiem l-artal ta' repożizzjoni għalina hemm il-kollega tagħna Antonella Zoppardi. Antonella l-darba oħra inselmulek.
Minn ġdid inselmilkom bħalma qed tajjeb inti jiena ninsab fil-Knisja ta' Sannat, il-parroċċa ta' Santa Margherita hawnhekk quddiem l-artal ta' repożizzjoni ma tantx kelli bogħod minn
ix-xewqija
u Sannat huma ġirien.
Eżatt. In-nies hemmhekk l-andament hemm nies jitolbu nimmaġina.
Il-Knisja mimlija, mhijiex knisja kbira daqs tax-xewkija, ma hija mimlija, hawn ħafna nies quddiem l-artal ta' repożizzjoni anke fuq barra, kelli naqdaq xejn ta' problema biex sibt parking minħabba l-ammont ta'
nimmaġina, traffiku
ħaġa sabiħa
wkoll din fl-istess ħin il-lejla l-menu.
Ekku, iva ħaġa sabiħu xek, għax inkomplu dawn il-ċelebrazzjonijiet tal-festi tal-Għid ukoll, xek għax dan huma parti mill-ċelebrazzjonijiet tal-Għid.
Ekku.
Ħanħallu fidejk għas-sitt vista.
Għarri mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostoli l-Korintin. Ħuti, kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Mela, kull min jikol il-ħobs jew jixrob il-kalċi tal-mulej bla ma jixraqlu, ikun ħati tal-ġisem u d-dem tal-mulej. Ħajjaqbel il-bniedem lilu n-nifsu, imbagħad jikol il-ħobs u jixrob il-kalċi. Min jikol u jixrob bla ma jagħżel ġisem il-mulej minn ikel ieħor, ikun jikol u jixrob il-kundanna tiegħu stess. Inżommu ftit momenti ta' skit. Riflessjoni. Naraw ftit kif għandna nippreparaw ruħna sabiex nirċivu denjament dan is-sagrament. Id-dispożizzjoni tagħna m'għandix tkun ħaġa oħra li fil-grazzja li nirċivu minn għandu stess, bħal min imur jimla mill-lajn. Tant huwa jieħu ilma daqs kemm ikun kbir il-barmili li jkollu. Qabel xejn huwa neċessarju li wieħed ikun fil-grazzja ta' Alla, ċoja li jkun dejjem mingħajr dnubiet mejta. Din id-dispożizzjoni hija neċessarja l-kulħadd u hija biżejjed biex taqla l-grazzja. Però, sabiex wieħed jaqla l-frott meraviljuż ta' dan is-sagrament, għandu jfittex li jipprepara ruħu b'dispożizzjoni oħra, aktar partikolari. U din hija fil-li wieħed jersaq għat-qarbien imqaddes b'devozzjoni l-aktar xirqa, ċoja bi-profonda umiltà. Missirna li jinti fis-snawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art.
Ħobżna kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina. La daħannix fit-tiġrib iżdel isna mid-deni.
Amen.
Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek ġesu.
Għaddisa Marija u Malla, jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria l-Missir u l-Liben u l-Spirit Santo.
Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
U mejdam qazzam li fija Kristu jittieħed bħala ikel. Issir it-tifkira tal-passjoni tiegħu. U r-ruħ timtela b'kull grazzja. U jingħata r-ran tal-ħajja ta' dejjem.
Amen.
Antonella, grazzi tas-servizzi li tajtna matul din ix-xandira.
Grazzi ħafna u nagħti li tittajjeb lilkom l-istemmija kollha.
Grazzi.
Grazzi.
U issa, sakemm nagħmlu l-aħħar vista, ser nagħmlu tislima lil Ġesù sagramentat bħala litanija dan għamlek tejjeb ma' Ġesù fl-Ewkaristija tal-Mibkien Monsinjur Nikol Giuseppe Cauchi is-qof ta' Għawdex. Mulejja ħniena.
Mulejja ħniena.
Ġesù Kristu ħniena.
Ġesù Kristu ħniena.
Mulejja ħniena.
Mulejja ħniena.
Ġesù Kristu ismana.
Ġesù Kristu ismana.
Ġesù Kristu isma it-talb tagħna.
Ġesù Kristu il-qalb tagħna.
Għall-invokazzjonijiet li ġejjin inwieġbu ħenna għalina, alla magħna.
Ħenna għalina.
Alla moħbi taħt iġbijat ewkaristiċi.
Ħenna għalina.
Misteru ta' fidi tama u mħabba.
Ħenna għalina.
Għaġeb tal-anġli u tal-bnedmin.
Ħenna għalina.
Ostja li jxirqilha kull tifħir.
Ħenna għalina.
Ostja pura qaddisa u bla teba.
Ħenna għalina.
Ostja tas-saħħa li tiftaħ il-bib tas-sema.
Ħenna għalina.
Ħobs tal-anġli.
Ħenna għalina.
Ħobs ħaj li niżel mis-sema.
Ħenna għalina.
Ħobs li jimla b'kull ġid lill-minu bil-ġuħ.
Ħenna għalina.
Ħobs ħaj li fih kull xorta ta' tgawdija.
Ħenna għalina.
Ikel tal-ħajja.
Ħenna għalina.
Ikel tal-qawwijin.
Ħenna għalina.
Manna ta' minnu mixi għal-ġenna.
Ħenna għalina.
Tifkira tal-mewt tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu.
Ħenna għalina.
Għajn ta' kull ħlewwa tas-sema.
Ħenna għalina.
Dawl tas-sema.
Ħenna għalina.
Ġenna tagħna.
Ħenna għalina.
Triq sewwa u ħajja.
Ħenna għalina.
Għajn li ma tispiċċa qatt ta' kull barka u grazzja.
Ħenna għalina.
Ġabra tal-ġid tas-sema.
Ħenna għalina.
Teżor l-aktarani.
Ħenna għalina.
Don li jisboq id-doni kollha.
Ħenna għalina.
Ferħ tad-dinja kollha.
Ħenna għalina.
Ferħ taż-żgħar.
Ħenna għalina.
Għaxqa ta' min jemmen.
Ħenna għalina.
Ferħ tal-innoċenti u tal-midinbin niedma.
Ħenna għalina.
Dawl, qawwa, ħajja u glorja tal-Knisja.
Ħenna għalina.
Rabta ta' mħabba tal-Knisja militanti, purganti u trijunfanti.
Ħenna għalina.
Ħuġġieġa qawwija ta' karità.
Ħenna għalina.
Sinjal ta' ugwaljanza u ta' vera libertà nisranija.
Ħenna għalina.
Aqda tal-moħħ u tal-qalb.
Ħenna għalina.
Gwida żgura tal-familji u tal-popli.
Ħenna għalina.
Tifsir tad-diffikultajiet kollha.
Ħenna għalina.
L-aqwa mħabba talla lejn il-bniedem.
Ħenna għalina.
Bidu ta' kull għamil tajjeb.
Ħenna għalina.
Paċi u mistrieħ tal-għajjenin.
Ħenna għalina.
Saħħa tal-miflugġin.
Ħenna għalina.
Qawwa tad-debboli.
Ħenna għalina.
Vjatku u ħlewwa tal-agonizzanti.
Ħenna għalina.
Mediċina għal kull mard.
Ħenna għalina.
Tarka kontra t-tentazzjonijiet.
Ħenna għalina.
Vittorja tal-ġid fuq id-deni.
Ħenna għalina.
Saħħa tal-midinbin.
Ħenna għalina.
Biża tal-infern.
Ħenna għalina.
Baħar ta' tieba u taħnina.
Ħenna għalina.
Ċentru tal-adorazzjoni tal-anġli u tal-bnedmin.
Ħenna għalina.
Ħobs tal-eletti.
Ħenna għalina.
Fidi tal-konfessuri.
Ħenna għalina.
Qawwa tal-apostli.
Ħenna għalina.
Qawwa tal-martri.
Ħenna għalina.
Purità tal-verġni.
Ħenna għalina.
Mezz ta' perseveranza sal-aħħar.
Ħenna għalina.
Ran tal-glorja tas-sema.
Ħenna għalina.
Kuruna u premju tal-qaddisin kollha.
Ħenna għalina.
Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
Aħfrinna nitolbuk mulej.
Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
Ismana nitolbuk mulej.
Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
Ħenna għalina.
Ġesù fl-Ewkaristija kun int il-ferħ u l-għena ta' ħajti kollha. Tajjeb illi f'dan il-lejl ukoll niftakru fil-Ministri Straordinarji huma dawk il-lajċi illi iqarbnuna minn jaf dak li jiġu ġewwa djar tagħna anke fl-isptarijiet speċjalment isptar Mater Dei illi hemm ukoll ħafna ministri straordinarji li jwasslu lill-Ġesù Ewkaristija lil diversi pazjenti. Nirringrazzjawhom ħafna jiena qatt ma ninsa kelli esperjenza kelli bżonn inkun rikoverata fl-isptar u hekk kelli diqa għax kont se nagħmel operazzjoni serja u ġi qarbinni Ministru Straordinarju mingħand metlu xejn qabel ma qalli l-ġisem ta' Kristu qalli Ġesu jħobbok. Ekku tant kien mument emozzjonanti li Ġesu inqeda proprju b'dan il-Ministru Straordinarju biex jagħmel il-kuraġġ. Mingħand metlu xejn jiena ma qalli Ġesu jħobbok. U nirringrazzjaw mill-dawn il-Ministri Straordinarju wkoll, nitolbu ħafna l-jum.
U issa għandna l-aħħar vista ħammorru fil-parroċċa tal-qalb ta' Ġesu it-triq tal-għajn il-Fontana. Għax hemmhekk ukoll din is-sena qed tinżanżan statwa ġdida ta' Ġesu marbut mal-kolonna. Ukoll. Josephine, inselmulek għall-aħħar darba f'din ix-xandira llum.
Inselmlek l-Elio Lorjan u s-semmija tagħna l-aħħar darba issa. Ninsab kifet tajjeb inti fil-Knisja hawnhekk ġewwa l-Fontana, hekk tieħu gost tara ħafna nies ġejjin, gruppi ta' żgħażagħ, familji jagħmlu l-vist wkoll xi gruppi żgħar li ħaġa tassew sabiħa u x'tassew. Nistedinkom eżi semmija biex l-imkien nagħmlu s-seba' vista. Mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kapitlu 6, versi 37-39. Ġesu qal, daw kolla li jatin il-missir jiġu għandi, u min jiġi għandi jimman kacċiħx il-barra, għax jina nżilt mis-sema mux biex namel ir-rida tijaj, imma ir-rida ta' min batni. Ir-rida ta' min batni hija din, li jiena ma nitlef xejn min dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-frott kbir li għandna nakkwistaw mit-qarbin u li ninbidlu spiritwalment f'Ġesu, ċoe li nsiru nixbħu lilu fil-ħajja u fid-drawiet tiegħu kollha, umli, pazjenti, ubidjenti, fqar u safja bħal Kristu. U dan huwa dak li bil-kliem ieħor għal San Paw, jiġifieri li nilbsu l-istess libsa ta' Ġesu Kristu. Li l-sin li jmiss il-ġisem ta' Kristu għandu jkun imqaddes. Safja l-qalb li fija għandu jammar Ġesu. Qaddisa r-ruħ u qaddis il-ġisem li magħhom jingħaqad Ġesu. U għalhekk għandna ninċabtu dejjem mar-rieda mqassa ta' Alla. Ġesu offra lilu n-nifsu fuq is-salib sabiex jagħmel sagrifiċċju lill-missier etern tiegħu. Tkun ħaġa xierqa mela li anke aħna nkunu dejjem maqudin mar-rieda ta' Alla u nofru ruħna f'idejh. Meta aħna nagħmlu hekk, nkunu qegħdin nagħmlu ma' Alla dak li huwa stess jagħmel magħna. Alla jagħti dak kollu li għandu, lilu n-nifsu. U anke aħna għandna nagħtuh kull ma għandna u kull ma fina, jiġifieri lilna nfusna. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sanatek ikolli ġisien kif is-sema hekk daħla.
Ħobżna ta' kull jum għatina l-lum, ħafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, l-addaħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni, amen.
Sima lik Marija, bil-grazzja mill-Mija, l-mulejnija, kien birkin tifost n-nisa u n-bira kif-frost tal-ġuftija għġesu.
Għadisa Marija, malla it-lopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tana, amen.
Gloria l-missir.
Skużaw, ma kien għatet il-linja, gloria l-missir, l-ben u l-spiritu s-santu.
Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen, u mejdam qazza li fija Kristu jittieħed bħala ikel, issir it-tifkira tal-passjoni tiegħu u r-ruħ timtela b'kull grazzja u jingħata tar-ran tal-ħajja ta' dejjem ammen.
Niskuża ruħi hemm qafas buttuna boħra oqtajt il-linja, però grazzja ħafna Josephine ukoll ta'
Iva.
Issa baqalna 5 minuti, 7 minuti fejn intom tistgħu tkomplu iċ-ċemplu għax baqalna talba tal-aħħar u x'hekk.
Iva.
Ċemplu anke bl-intenzjonijiet tagħkom, ma nkunux fit-tul però.
Le, ftit u ek nibqaw nwaslu dawn il-talbit ta'kom dak li tixtiequ xek minant il-mulej un podġuhom fl-altar tar-repożizzjoni. Anke l-SMS għadu miftuħ, ġifieri n-numru tal-SMS 79-56-65, anke hemmhekk, però nippreferu nitkellmu magħkom dawn il-ftit minuti illi fadlilna.
21-53-106.
Mela, għanna l-ewwel telefonata, l-intenzjoni.
Hello.
Iva, jdenna.
Għanna l-radio trejt.
Iva, ekna l-radio dejjem, inkomplu fi spirtu ta' ġabra u ta' talb, qabel ma' nagħlqu din ix-xandira diretta ta' seba' visti. Min għawdex.
Ekku.
Aħna qegħdin insielem.
Hello, hi.
Iva, jdenna.
Jien Tereza mżejtuħi.
Għajdinna Tereza.
Jien għandi familja numeruża u nishtaq nitlob għalihom kollha kemm huma. L-ulidi, n-nisa u l-irġiel tagħhom, l-ulidhom n-nepotijiet, il-pronepotijiet, u mbagħad speċjalment il dawk in-nies li kienu jgħinuni barra. Għax illum ħarġu nin-qatfal il-knisja u li kon taf kemm ħabjet
din-nies
jasra. Għax illum ma noħroġ hekk il-knisja.
Sewa, grazzja kbira dik kienet għalik illum.
Ħafna ħafna.
Irringrazzjaw l-Alla.
Ma tantx jiġifieri l-nara ċar imma ħadet niqisha fit-tieni bank.
Sewwa. Sewa.
U l-bambin ta' nigrazzja li rajtom kik konsegra.
Sewa. Sewa, sewa, sewa.
U kol ferħ kbejre.
Ma tafx, ma tafx, ma tafx, mbab dan il-lejl għaddis, u moment speċjali.
Ekko, hi.
Grazzi ħafna tam, għalli ċempirtinna. Grazzi ħafna
ta' da' koll tamlu maħna ta'.
Grazzi ħafna
ta'. Għasintom, knisja d-dara għanna bikom hi.
Grazzi ħafna ta'.
Lej l-tajjeb u lej t-tajjeb li l-ek u l-familja kolla tijek.
Li l-ek u l-kom u kol qalbi.
Grazie.
Ma baqa xizarju qalbi.
Le, le,
tam, ma għaddin nġbru l-intenzjoni jċorta waħda.
Għala grazie ħafna.
Grazie.
Għala lajt t-tajjeb.
Li l-ek u kol.
Bil-bambin maqa.
Mijek u kol.
Baj qalbi.
Saħħit.
Għawnek daħal messaċ, itolbu għalija ħajkonna il-paċi fil-familja bħal ma kenna qabel il-messaġġ iffirmat Josefa.
Alright, Josefa ndaħlu kukoll fit-talb tagħna ta' u poġġu kollox kif għedna fil-artal ta' repożizzjoni Ġesu qed jisma u hekk jaf il-ħtiġijiet tiegħek u jgħinek jibgħatlek l-għajnuna li teħtieġ.
L-aħħar ftit mument tiegħek qabel ma nagħlqu din ix-xandira komplu naqdu magħna.
Tistgħu għal volja maħniex ngħidu Rużarju, però xorta tistgħu twaslu l-intenzjoni tagħkom.
Intenzjoni oħra fil-fatt. Hello.
Però xorta tistgħu twaslu l-intenzjoni.
Baxxu naqra r-radju ta' ħanitkellmu fuq it-telefon. Mela, min għandna hello ejvejdinna.
Ħanejġilkom. Sorry, tali li tkellem.
Iva, tkellem. Nisimgħu, tkellem.
Għax jiġi speċjali ħafna. Għax kella ħafna ngwilt li ma mort nagħmel fejn soltu tagħmilhom is-seba' visti m'għamiltomx biex nitlob għax għadda ħafna ngwilt.
Jitolbu għalik ta'.
Jitolbu għalik.
Alla jkun jaf tgħidu x'baqgħet l-ewwel darba li m'għamiltomx.
Ma jimpurtax.
Għamiltom għamiltom magħna.
Mhux hekk.
Ilwa nismagħkom.
Qabel xorta waħda ta' għamiltom.
Xorta għamiltom.
Jaf il-mulej tgħid.
U ngħid li jaf.
Ta' kollox.
Jaf x'hemm f'qalbek. Tal-mulej.
Inti minn inti.
L-Orien jiena.
Elem xina l-Jennifer naf il-kowna.
Sewa, sewa.
Kolla, kif jgħid.
Aħna minn għawdex, ta'? Ta' għawdex aħna. Aħna ta' għawdex, iva.
Iva, iva, lejla minn għawdex, Xandru. Ta'
għawdex.
Ta' tax qalbek biss, ta'?
Ta' tax qalbek, ta'?
Dejjem nisimim mużlaħuddi.
Sewa, sewa.
Għamel kuraġġ, dejjem.
Ta' għamel sew. Ħafna,
ħafna.
Sewa, sewa, sewa. Ħalli fidejna.
Ħalli fidejna.
U ħalli fidejn, mhux fidejna biss, ta' fidejn is-semmija rekam hawn fidejn il-mulej dak żgur. Dak m'hemmx għalfejn ngħidulu, imma hawn ħafna semmija li qegħdin maqogħdin magħna anke minn barra, minn pajjiżna u ser jitolbu għalik ukoll, ta'.
Ma nixtieq imur nagħmilhom imma ma nistax.
Ma jimpurtax, ma jimpurtax. Ikun sa noħra jekk Alla jrid. Imma inti xorta għamiltom, ta'. Xor tamil tom?
Dem nisema għurra l-ġumarija min pelor s-sakrasija, neċe r-rosalju vissima.
Grazie għafna. Merġan
idu fruksinar.
Sewa.
Imma daw l-rbati jimbjen kusli kelli.
Sewa.
Bix nitrolbu għattu tla.
Sewa. Fidejna.
Għafna sajn bus.
Fidejna, ta?
Ta.
Illa s-sabazur. Umma s-sajċemmu la għasadda l-għadam ta' ġewa. Tam. Tam neħera.
Tam neħera.
Infarrak.
Nitrolbu għalija.
Nitolbu għalija. Taħan ħalluka li xqa tisir il-ħin. Taħale.
Ħajkonna naqtaw il-linja. Dispjaċina. Taħax dal-waqt jihdu l-linja l-ura.
Taħ.
Grazie ħafna taħta li ċempilt.
Mela, unek għawżew ċesemmessi zuħra rit-naqrom itolbu għal-familja tijaj specialment għal-mara taħt-tifel u binom. Il-mulej jaf xandom bżon. Grazzi. Iffirmat D-V. Imbagħad daħal messaġġ ieħor, please itolbu għall-familja fejn hemm ħafna nkwiet għall-bżonnijiet ta' maħfra fejn qan u paċi interna. Għall-koppja li ser jiżżewġu biex kollox imur sew u għall-fejn qan mill-kanser.
Iva, tibqgħu nitolbu dejjem, u nitolbu għal dan l-intenzjonijiet, u nitolbu wkoll għal dawk li m'għandhomx il-kuraġġ iċemplu jew jibagħtu SMS u għandhom bżonn it-talb tagħna. Nitolbu ħafna likom ukoll, ta' għandkom xorta qegħdin f'moħħna u f'talbna.
Nitolbu għal tifel ta' 7 snin biex il-mulej iżomm idejh fuqu u jittieħ li għandu bżonn u jitkellem.
Sewwa ħafna. Ek, min jaff kam għaw tfal ċkejknin u xek li għandhom diversi diffikultajiet, għana u koll impoġuħom fit-talb tagħna, pero mhux tfal biss, ta' kull età, l-lum kull età, ma tistax tgħid f'xeta ikollu dak li jkun.
L-aħħar telefonata.
Iva. Hello.
Hello, jina s-sofrizzjana qed nitkellem, nixtieq nitlobu. Għal bżonnijiet spirituali u morali tal-familji Maltin u Għawtin.
Iva.
Nitolbu għal iktar vokazzjonijiet.
Iva.
Għandna bżonn ħafna.
Użgur. Grazzi ħafna.
Grazzi, sister, ta'.
All right. Il-lejt it-tajjeb.
Tantiħor.
Il-lejt it-tajjeb u l-lejl it-tajjeb u koll.
Lilkom u koll u tolbu ħafna għalina.
Ekku.
Iva. Aħna dejjem tojbin dejjem fuq Radio Marija, ma nqallibx fuq l-ebda.
Sewa.
Dejjem fuq Radio Marija.
Sister, inti sister u xek?
Iva.
Milli ma kunvent edha ċemplilna?
Jiena mill-kunvent ta' ħar-qormi, dar tal-anzjani.
All right, u intom sorijiet?
Għanna sorijiet, eħem,
duħsi. Tali ma kongregazzjoni, sister?
Franġiskani.
Franġiskani.
All right, insallu ħafna likom, ta'
għal. Għal-tal-tilla.
Sew, grazzi, sister, ta'
insallu ħafna likom.
All right.
Grazzi.
Ok,
saħħa. Tanti ħor.
Nitolbu ħafna religjużi, speċjalment dawk li jkunu hekk anke kontemplattivi li jitolbu ħafna lina.
It-talba tal-aħħar.
Ser nagħlqu b'din it-talba. O Ġesu sagramentat, sawwa bil-ħnina tiegħek fuqi u fuq ħuti l-bnedmin li naqsuk. Ixell il-qlubna bid-dija tan-nar ta' mħabtek, sabiex nibqgħu sal-mewt inwieġbu għall-imħabba bl-aqjis tiegħek li inti wrejtna f'dan is-sagrament l-aktar adorabbli tal-Ewkaristija. Aċċa to Ġesu nitolbok dak ix-xkiel u dawk il-ktajjen li jżommu l-bot minnek tant terwieħ għalik għażiż. O Ġesu tiegħi, għamel li aħna l-koll nirċevuk fl-aħħar waqt ta' ħajjitna u tina l-grazzja ta' mewta qaddisa mill-pitazz tat-tarb ta' Patri Avertano. Nirringrazzjaw il-Fader Charlo Camilleri Karmelitan li wkoll ġabar dawn il-kitbiet jidhirlu li huwa wkoll il-viċi postulatur ekku tal-kawża tal-bejtifikazzjoni u kanonizzazzjoni ta' Patri Avertano Fenek.
Hemm il-barka tal-aħħar nistgħu natu għal xulxin u xek.
Mela le, il-mulej jiberikna, iħarisna minn kull deni u jwassanna fil-ħajja ta' dejjem.
Amen. Aħna nirringrazzjawkom illi kontu għanna f'din ix-xandira diretta ta' 7 Visti. Jiena Lelio.
Jiena Lorien.
Nirringrazzjawkom.
Lejl it-tajjeb.